Vi ste uz SBS na Srpskom.
Povodom Dana nezavisnosti Ukrajine, koji se obeležava 24. avgusta, u četvrtak je u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Ukrajinska narodna nošnja – Sačuvajmo slovenske tradicije, koju je organizovala ambasada Ukrajine u Beogradu. Izložba se sastoji od desetak živopisnih i bogato ukrašenih ženskih i muških narodnih nošnji, poput muške svečane košulje svojstvene Kijevskoj oblasti i ženske odeće iz Zakarpatske oblasti iz 19. veka, koje, kako je naveo organizator, predstavljaju obeležja identiteta umetnosti i duhovnosti jednog naroda.
The force of forgest is the 34th anniversary of the independence of Ukraine. This year we mark it by sharing with you a small part of Ukrainian traditions.
U obraćanju brojnim zvanicama, ukrajinski ambasador u Srbiji, Voldomir Tolkač, je rekao da se 24. avgusta navršava 34-godišnjica nezavisnosti Ukrajine i da izložba predstavlja mali deo ukrajinske tradicije. Zatim je nastavio.
These days are crucial for Ukraine, which for the fourth year has been fighting for its independence.
Ovi dani su od ključnog značaja za Ukrajinu, koja se već četvrtu godinu bori za nezavisnost, suverenitet, teritoriju, identitet i nastoji da odbrani jezik, istoriju i postojanje kao nacija. Nošnja je sastavni deo ukrajinskog etničkog nasljeđa koje se formiralo vekovima i održava bogate korene i tradiciju koju su sačuvali obični ljudi. Ukrajinska košulja zauzima posebno mesto i pokazuje sličnosti sa nošnjama ostalih slovenskih naroda.
We never forget Serbian humanitarian and financial support for my country. My special thanks for the presidential spouse, Mrs. Tamara Vučić.
Zahvaljujem se na humanitarnoj podršci Srbije, kao i na pažnji koju supruga predsednika Srbije Tamara Vučić poklanja ukrajinskoj deci. Muzejski savjetnik Saša Srećković rekao je da Etnografski muzej poseduje prebogate zbirke narodnih nošnji sa prostora bivše Jugoslavije, a da se među ukrajinskim nošnjama prepoznaje mnogo sličnosti kao što su vezovi na košuljama. Srećković je izrazio nadu da će ova izložba inicirati intenzivniju muzejsku saradnju sa bratskim slovenskim narodom Ukrajine. Na otvaranju izložbe izveden je i kratak kulturno-umetnički program predstavnika Ukrajinske nacionalne zajednice u Srbiji. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.